Labdien! Mani sauc Liene Denisjuka Straupe, un mans jautājums ir, vai zini, kas ir intonējums un kā tās savā mūzikā ir iekļāvis Juris Ābols? Izsakoties Jura Ābola vārdiem, intonējuma ir runas zīme un katrai no tām piemīt noteikta emocionāla nokrāsa. No komponista Andrēsa Licka esmu saņēmusi Jura Ābola traktātu par intonēmām. Darbs ir rakstīts ar rakstām mašīnu, un nu jau apdzeltējušās lapuses nav iesietas. Materiāls ir ticis uzglabāts vien plānā kartona mapē, un titula lapa ir nozudusi. Ar darbu ir iespējams iepazīties sākot no satura rādītāja, un spriežot pēc pirmās nodaļas nosaukuma – valodas un mūzikas miedarbības estētiski filozofiskie aspekti – arī kopējais darba nosaukums varētu būt līdzīgs. Lūk, kādu definīciju intonēmām piedēvē Juris Ābols. Intonēma – ar šo jēdzienu mēs negribam uzstiept mūzikas zinātnē kādus lingvistiskus postulātus vai preambulas. Kamēr pirmatnējam cilvēkam vēl nebija attīstījusies skaņas augstuma sajūta, nevar būt runas par kādu muzikālu uztveri vai pat psihiskiem un emocionāliem muzikālo izjūtu veidojošiem spēkiem. Šie spēki sākumā darbojās valodas spēju attīstīšanas virzienā. Tad, kad šīs spējas bija nonākušas uz zinām attīstības līmeņa, tālākas komunikatīvas pilnveidošanās nolūkos, valoda sāka muzikalizēties. Kā tas notika? Liekas, ka šeit vispirms darbojās patskaņu simbolika, un viens no primitīvākajiem jēdzieniem, ko pauda vēl runāt neprotošais neandertālietis, bija liels, vai arī šī jēdziena pretstats mazs. Varam puslīdz droši apgalvot, ka šiem jēdzieniem sava pirmatnējā veidā atbilst attiecīgi patskaņi i, u vai o. Lai significētu mazu dzīvnieku, neandertālietis izrunāja vai intonēja attiecīgi augstākā un zemākā balsī. Šos jēdzienus padara skaidrākus attiecīgo patskaņu dubultošanu vai akcentēšanu. Piemēram, varēja teikt i-i-i, augstāk intonēts kvazīsta kāto, un o-o-o, zemāk intonēts, pie kam šīs intonācijas varēja būt arī krītošas, stieptas, izdziestošas. Loģiski, ka mazs priekšmets vai dzīvnieks varēja izraisīt prieku, bet liels dzīvnieks varēja iedvest bailes, un šeit ir visu signifikantu saskares punkts. Bailes, savienotas ar kustību, savu izpausmi varēja rast augstu intonētā un stieptā O vai A. Ņemot vērā to, ka Juris Ābols nesniedz priekšvārdus saviem skaņdarbiem, tad intonēmas tulkojums ir atstāts gan katrai izpildītāja mākslinieka interpretācijas, gan arī klausītāja individuālās uztveras ziņā. Interesanti, ka muzikoloģa Inese Lūsiņa atceras. Viņā eksperimentētāja, meklētāja gars vienmēr gāja kopā ar humoru. Piemēram, viņš ļoti daudz strādā ar fonēmām, ar tādām pirms valodas esošām formām, kur dažādas intonācijas. Tas, kā tu pasaki, dažādas zilbes izsaka to, ko mēs šodien mēģinām izteikt ar valodu, ar gatavu noformulētu valodas formu un it kā nepārprotamiem vārdiem un teikumiem, kas ir ielikti kontekstā. Un viņa konteksts bija fonēmas pašas. Juris Ābols līdz šim pirmais un vienīgais mūsu dadaists mūzikā. Nedaudz atskatoties vēsturē ir zināms, ka dadaistu mūzikas žanru klāstā bija arī viņu iedomātā negro mūzika. Tās izcelsme bija rodama Tristana Cera Avaļas priekā, āfrikāņu masku kolekcionēšanā un arī darināšanā. Bez tam nereti dzejas priekšlasījumos tika lietotas maskas. 1916. gadā Cerā un Balls aizrāvās arī ar mūzikas un dzejas apvienojumu. Negro mākslas eksperimentu pamatā bija idejas par to, kā mūzika vai runa varētu izklausīties pirmatnējo cilvēku izpildījumā. Piemēram, aizvēsturiskai mūzikai nav nosakāma tonalitāte, un tajā nav nekādu likumu, ir tikai noskaņa vai transa stāvoklis. Tā pati ideja attiecās arī uz dzejas un fonētiku. Pateiktais vārds vai nevārds zaudē savu jēgu, tāpat kā mūzika zaudē savus izteiksmes līdzekļus. Brīdī, kad pazuda vārda un mūzikas jēga, tad pāri palika ritma funkcija, kas savā veidā padarīja dzeju par mūziku un mūziku par dzeju. Kopumā par vārda būtību dadaistiem bija arī savi īpaši uzskati, kas tika pausti jau sākot kopš Voltēra kabarē atklāšanas vakara. Jau toreiz Bals savā manifestā deklarēja – man negribas vārdus, ko izgudrojuši citi. Visus vārdus ir izgudrojuši citi. Es gribu pats savu bezjēgu. Katrai lietai ir savs vārds. Vārds pats tur ir kļuvis par lietu. Kāpēc koks nevarētu saukties puplušu, un pluplubā šie ir līs? Un kāpēc vispār ir kaut kā jānosauc? Vai tiešām visam jāatskan no mūsu mutēm? Vārds vietai šai tagad ir dzemdību sāpju smārts. Vārds, mani kungi, ir kļuvis par visaugstākā ranga publisku nodarbošanos.